Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou a našimi zajímavými hosty.
Jakub Cigler, architekt proslulý velkorysými stavbami, který spolupracoval třeba s Janem Kaplickým. Působil v Londýně i New Yorku, pracuje na projektech v Moskvě či Sofii. V Praze v roce 2001 založil studio Jakub Cigler Architekti. Za sebou má projekty jako The Park, Florentinum, Quadrio a před sebou snad konečně revitalizaci Václavského náměstí. Petr Anto má na starost výzkum a vývoj v českém zastoupení společnosti Saint-Gobain. Působil ve Francii, odkud se vrátil do Česka. Stavebnictví se věnuje už bezmála 30 let. Zajímají ho především nové trendy a moderní technologie a materiály. Ty zkoumá třeba na projektu soběstačného domu, na jehož stavbě se podílel. Ve volném čase vyráží na hory, kde působí také jako dobrovolný člen horské služby. Mám rád domy, které umí stárnout, řekl jste. Jak si takový dům představit?
No, ten takový dům si představuji hlavně z materiálu, které se čím dál tím méně v současném stavebním průmyslu mohou postavit, protože dřív se stavilo z masivního kamene, dřeva, cihel. Dneska vlastně jsou to všechno takové jako náhražky, které architekti z řady různých důvodů ekonomických a legislativních čím dál tím víc musí používat. A ty domy se obávám, jako, že moc stárnout neumějí. A myslím si, že je velký omyl tohoto století, že se plánují stavby životnost na třeba 50 let, což vlastně mně už je 59, takže vlastně ty stavby za pár let vlastně jakoby měly být na odpis, které dneska architekti projektujeme. A to si myslím, že je špatně, protože vlastně žiju celý život na malé straně, kde město vznikalo ve středověku a většina těch staveb tam pořád stojí a to si myslím, že si musíme nějak uvědomit pořádně, jak to vlastně a souvisí to vlastně i s nějakou tou udržitelností.
Čili ani dnes nestavíme domy, které by uměly stárnout? To je možná otázka na vás na oba.
No, ano, je to možná ta myšlenka, aby byly ty domy na těch 40-50 let, tak jak to bylo zvykem. Ale já se domnívám, že se dostáváme už dnes do fáze, kdy bude třeba už se zajímat i o to, jestli budou materiály recyklovatelné, jestli budou ty stavby rozebíratelné a tak dále. To, co do teďka ještě nebylo, řekněme, na bílé dni, ale protože jednotlivé zdroje surovin se krátí, ať už jsou to sádrovec pro sádro karton, který má zdroje při odsiřování tepelných elektráren, které budou zanikat, nebo omítky, které jsou samozřejmě z kopaného písku, ale a tak dále. Takže domnívám se, že do budoucna jsou to výzvy, které budeme muset naplnit, ale rozhodně je ty stavby na ně třeba pohlídat tak, aby byly přívětivé k člověku, ať už jsou teda na kratší dobu, anebo aby zkrátka splňovali už dnešní parametry, protože to se posunulo.
Já si myslím ještě k tomu, vlastně, co jste říkal z té recyklovatelnosti, když si vlastně člověk kupuje auto nebo ledničku, tak vlastně už je v té ceně nějak zakalkulováno, nebo musí prostě člověk počítat s tím, že vlastně to auto se taky musí nějak jako rozebrat a vlastně už je v té ceně, jo, v té přípravě s tím počítáno, což u staveb není a když si vezmete všechny ty logistické centra, které vznikají kolem našich měst po revoluci, teďka těch posledních 30 let gigantickým množství a když si představím, jak kdo je, kdy bude rozebírat a recyklovat tak, a za jaký peníze, že vlastně. To je tohle, co si myslím, taky vlastně jakoby nějaká problematika, která by se vlastně při projektování měla zohledňovat a potom by vlastně se na ty materiály a na to stárnutí koukalo úplně jinak.
Jestli na to možná nekoukáme jinak, i protože poměrně běžné dnes je, že ten, kdo je investorem stavby, často není tím konečným uživatelem.
To je velký jako hodně zásadní důvod. A myslím si, že vlastně jako celá společnost, jako ať už se teďka nemluvme jenom o stavebnictví, ale vlastně jako na šaty třeba, který věci po dědečkovi ještě nosím, který kupoval někdy za první republiky. A vlastně takový ty, no, víte, co myslím, jako jak to strašně životnost všech přístrojů. A
všechno rychle měníme.
Jako je hrozně krátkodobá a možná, že to vlastně v nás vyvolává, vlastně jako zkracuje tu perspektivu toho, jako kdy jsme vlastně, jak se na všechny ty výrobky koukáme. Jo, jestli, a to si myslím, že je taky zkreslující a vlastně vyvolává to právě tu krizi, o který pořád ještě nevíme, jak vlastně velká je. Jo, jako myslím, hlediska toho našeho schopnosti přežít do budoucna na téhle planetě.
No, ono to asi souvisí s tou udržitelností, o které se teď pořád mluví. I materiály, které se vyvíjejí, máme snahu už dnes komponovat tak, aby byly zkrátka ze zdrojů, které nejsou z velkých vzdáleností, nebo aby byly je možno recyklovat, a nebo aby bylo možno použít nových typů pojiv, třeba takzvaných zelených pojiv, kdy místo cementu se používají popílky. Já nevím, to je mi řada věcí.
Myslím, že vajíčka.
Vajíčka, samozřejmě, to je taky jeden z pokusů, ale jako ten tolik nefunguje. Nicméně ten vývoj materiálů jde i touhle cestou, ale hlavně pořád musíme myslet na to, že z jednotlivých prvků se pak staví systémy, které potom mohou odpovídat svými parametry tomu, co třeba ty moderní stavby architekti si požadují, protože na nás jako na výrobcích je předem predikovat, kterým směrem se ty stavby budou vydávat, protože my samozřejmě nemůžeme nic vyrábět do šuplíku, ale podle přání jednotlivých těch uživatelů, ať jsou to stavební firmy anebo právě architekti, ale vážíme si toho, když můžeme dostávat náboj toho, kam se vydat právě od lidí, jako jsou architekti.
Já si myslím, že tam je ale pak velmi důležité, pro koho tedy tu stavbu děláte. Jaká je tam role architekta přemýšlet o právě té budoucnosti toho, kam ta stavba se vyvine za několik let?
Jasně. Já si myslím, že naše společnost v současné době je fragmentovaná vlastně na úzce orientovaný specialisty a vlastně architekta do toho ranku, do tohohle šuplíčku vlastně nějakého specialisty na krásno, na hezkou fasádu. Vlastně ten svět developerský nebo vlastně ta společnost jako nějakým způsobem se snaží dotlačit. Já si myslím, že architekt je obor, který vlastně jako vzhledem k tomu, že musí koordinovat spoustu různých činností, tak jako pořád vlastně má schopnost vidět věci v širších souvislostech. A řeknu to možná trošku hodně takovým provokativním příměrem, ale když vlastně je lidstvo ve válečném stavu, tak si všichni uvědomují, prostě celá ta společnost, že prostě trpí, umírá, živoří a tak dále. A vlastně nějakým způsobem jí to nabudí k tomu, aby něco udělala. A nám se dneska vlastně žije strašně dobře. Je to neuvěřitelně jako asi nejlepší období a z hlediska lidský tady společnosti jako historického tady fungování na téhle zemi. A přitom ale jako, a nechce se nám vůbec nic měnit, ale přitom jako se řada věcí musí měnit. Jo? A právě je to o tom, že pořád v České republice oproti třeba zahraniční se o těch problémech strašně málo mluví. Jo? Že pořád jako bychom jako nevidíme důvod, jako, jo? Jako investoři, legislativci, vlastně proč by se mělo něco zásadně jako řešit, jo? Ať už z hlediska dopravy, z hlediska
já si myslím, že už se o tom docela začíná mluvit.
ale pořád se jako nic nedělám. Jako zaplať pánu se o tom mluví, ale jako by ten architekt, jako já třeba konkrétně, jako naše kancelář, nejsme, nepřijde za náma někdo a řekne, hele, tě se musíte teďka změnit a to. Jo, prostě to jsou všechno takový ty certifikace. To je jako takový jako jenom šimrání té problematiky. Jo. To není prostě opravdu radikálnější řez.
Já jenom chci reagovat na to, že největší rozdíl ve světě a doma jsem poznal, když jsem před mnoha lety pracoval v Anglii, hned po revoluci, kdy jsem viděl veliký rozdíl mezi vlivem architekta například té Anglii a těmi, co jsou pak jako čím brál, tím byli, víc byli na východ, tak tím slábla jejich jako řekněme, jejich vliv, ale nebylo to tím, že,
moc dobře.
Ale nebylo to tím, že by to byli horší architekti, ale prostě tehdy bylo, nebo možná nevím, jestli se už tohleto změnilo, ale byl pohled na architekta v našich zemích a dál, jako na spíš na, řekněme, posluhu té stavbě, než aby něco vytvářeli. A to doufám, že se mění, protože jinak bychom se k modernějším stavbám ani nedostali.
Vy jste působil v londýnském ateliéru Jana Kaplického, pak jste se vrátil do Čech.
A z řadu jako slavných osobností se díky němu osobně setkal. Myslím si, že opravdu ten vliv architektů je tady ve společnosti menší a mám pocit, že jako vůbec žijeme v době jako krize autorit a víc jako tady na tom, v té východní části Evropy než té západní. A myslím si, že by architekti jako měli možná více jako ve společnosti k těmto tématům se vyjadřovat zásadněji. A možná, že k tomu povede i některé tady ty vlastně rozhovory, které právě vedem.
No vy jste totiž docela výstižně v jednom rozhovoru prohlásil, že architekt je výzkumná laboratoř, která by své zkušenosti měla přetavovat do vývoje. Což ale záleží na jeho finančních možnostech a ty nejsou právě úplně veliké, tak jakým způsobem to děláte?
No, tak jako díky tomu, že vlastně naše kancelář je poměrně velká v rámci toho českého trhu, jako kolem 60 lidí, tak vlastně jako pracujeme na projektech menšího, středního, velkého měřítka urbanismus a vlastně v jednom čase jako může člověk jako pozorovat na řadě vlastně projektů paralelně vznikajících jako určité podobnosti a určité jako věci, které by se mohly nějakým způsobem abstrahovat do nějakých jako pravidel. A proto jsme se vlastně už asi před 10 lety hodně začali zabývat modrozelenou infrastrukturou, která vlastně jako řadu přednášek mého kolegy Petra Bednára vedla k tomu, že jo, byl to jeden z důvodů, že samozřejmě těch proudů vždycky je víc, ale jo, že už se opravdu touto problematikou hodně ve městech a odborníci zabývají a dají se jakoby implementovat do projektů. A teďka vlastně připravujeme i taky jako publikaci o dřevě, o jako jeho vlastnostech, o využití, jak bylo v historii využíváno, jak v současné době. A je to vlastně materiál, který jde jako dovnitř do naší kanceláře a zároveň vlastně ho chceme vydat tak, aby vlastně jiný architekti vůbec, aby si lidi veřejnost uvědomila, jaký to jako má potenciál tento materiál, ale nejenom samozřejmě dřevo, ale prostě všechny vlastně jako recyklovatelné a udržitelné jako materiály, které nevyžadují velkou energetickou jako náročnost.
Funguje třeba nějaká spolupráce architekti versus výrobci stavebních materiálů, kteří ten vývoj také mají svůj rozsáhlý?
No, je to prakticky tak potažmo, protože my když se jako výrobci materiálů, tak jeden zabýváme tím dalším vývojem a kam to směřovat, tak jeden z těch proudů jsou například dřevostavby, které jsme tady teď jmenovali. Ta dřevostavba je něco, co si taky nachází cestu a v průběhu těch posledních 10 let se až strojnásobily počty a bohužel jenom menších staveb, jako rodinných domů. A dneska už to dělá téměř 15 až 17% veškerých postavených rodinných domů jsou dřevostavby. na těch se podílíme a samozřejmě je to vždy tak, že ta architektura, která do toho vstupuje, tak si vyžaduje jakýsi koncept, který je přenášen potom na výrobce, aby vyrobil pevnou desku například, kterou se dá doplnit taková dřevostavba, aby měla dostatečnou jako statickou i přidanou hodnotu a tak podobně. Takže se i typy těch materiálů mění, tak aby byly potom, řekněme, v kombinacích s tím dřevostavbou použitelný. A ta věc si myslím, že jako je důležitá, abychom dostávali podněty od projektantů a architektů, protože pak víme, kam i ten vývoj napřímit.
Já si říkám, bavíme se o dřevostavbách, ale když si představím vaše projekty, Quadrio, Churchill 1, 2, Florentinum, to zrovna dřevostavby nejsou.
Nejsou, ale teďka vlastně, jak jste mluvila o té spolupráci s výrobou, pracujeme na projektu ve společnosti Skanska jako investorem, Skanska jako stavební firmou a Stora Enso švédskou firmou jako výrobcem CLT panelu, což jsou vlastně dřevěné, vlastně nějaké lepené desky. A připravujeme projekt rezidenční na Praze 5 a velký administrativní, v podstatě srovnatelný s ČSOB, který je projektovaný panem Pleskotem. A vlastně ta stavba nebude poznat, že je dřevěná, jenom když do ní vstoupíte, tak vlastně ta konstrukce bude dřevěná, nebude obložená dřevem, ale jak se to často v současné době jakoby vlastně dřevo používá, ale spíš vlastně opravdu jakoby ta její jako ta podstata.
Ten vnitřek.
Což vlastně jako není, jako má to řadu jako různých hledisek, jako hlediska úspora v čase na stavbě, což je důležitý moment, kromě té udržitelnosti toho materiálu samotného, ale navíc je to strašně příjemný být. Vlastně to, ten prostor voní. Jo, jako, takže to je krásný jako jít. Prostě já si myslím, že ty lidi se budou těšit do takové administračky.
Určitě, já musím říct, že tu vůni dřeva mám taky moc ráda. Vy nenavrhujete jenom budovy, vy navrhujete celé čtvrti. Jak umíme plánovat místo pro život? Jak umíme plánovat sídla?
No, jak jsem se zmiňoval, narodil jsem se na malé straně a žiju tam celý život a pořád přemýšlím, proč vlastně to město, které vzniklo středověký, kterým vzniklo bez jakýchkoliv územních plánů a regulací, je tak příjemný a jezdí do něj miliony lidí ročně. A proč ty města, které stavíme v současné době, navrhujeme a už jsou třeba postavení, proč vlastně vůbec nějakým způsobem turisty jako do Česka nelákají. A jako těch, je to prostě problém teďka na dlouhou dobu, nicméně si myslím, že co je potřeba v současné době asi nějakým způsobem na čem pracovat, není jenom vlastně to, co dělají developři s architektama. To už je vlastně to B, ale hodně důležitá je vlastně příprava a nějaká takový update legislativy. Protože ta v těch legislativních rámcích, jako v těch normách a těch vyhláškách se ten architekt a ten urbanista pohybuje. A vlastně, když si vezmete ty ulice starého města, nového města, ty se vlastně jako za ty stovky let vůbec nezměnily. Na novém městě jako potom se vyměňují různé domy, ale prostě ty ulice jsou pořád stejné. A si myslím, že strašně důležité pro ty brownfieldy, které dneska jako plánujeme a připravujeme do naše kanceláře a řada dalších pražských. Připravují se bubny, že jo? Je to vlastně nákladové nádraží Žižkov, kde vlastně Central Group s Central Groupem připravujeme vlastně teďka bytový komplex. Tak vlastně ty ulice řadou různých vyhlášek musíme udělat daleko širší, než třeba by bylo příjemné z hlediska toho chození. Máme problémy tam umisťovat stromy, protože jsou vyhlášky na to, že nejdůležitější je umístit infrastrukturu a vlastně jako dopravní vyhlášky nám zase jako určují, kolik parkovacích aut pod domem a tak dále. A vlastně tohle všechno, ten soubor těch legislativních jakoby ustanovení architekta a toho investora jakoby už někam predikuje jako jeho rozhodování. A já si myslím, že by ty města mohly být daleko příjemnější, kdyby právě se určitých věcech ubralo. Nemyslím si, jako, že by hygienik měl říct, jako nemusí být jako na budovách okna, že nemusí být osvětlené, to vůbec tak není myšleno, ale myslím si, že příklad je takový ten pořád zmiňovaný Vinohrady, že jako je to, jsou to místa, kde je příjemné bydlet a přitom vlastně to asi podle dnešních vyhlášek by to postavit nešlo.
Já si kolikrát říkám, když tak jako jenom laicky uvažuju, že když se někdo bojí, že by se stavili domy bez oken, tak kdo by si kupoval domy bez oken, nebo kdo by si nechával stavět domy bez oken, že k tomu možná nepotřebujeme úplně, aby nám to někdo dal jako povinnost do papíru. Jak právě ty regulativy mění to, jak žijeme?
No značně, když jsme například mluvili o dřevostavbě, tak ta dneska je v České republice omezena určitou výškou, 3 podlaží, a nad ní dosud nelze stavět. Ve světě už se dřevostavby dělají jako výškové budovy a to je věc, na které ta legislativa určitým způsobem zatím nereaguje nějak do budoucna. Vychází se pořád z poznatků, které jsou pro ty úřady, které to mají na starost, na TAZUS a PAVUS a tak dále, tak zůstávají na tom, co umějí dnes prokázat, ale málo se nechávají ovlivnit nebo otevřít se tak, aby se vyzkoušely nové věci, protože je známo, že by asi zřejmě ty modernější materiály, jako právě ty zmiňovaný CLT, co jsou ty lepené konstrukce, ty jak staticky, tak požárně už dnes odolávají daleko lépe. A to nás, myslím, trošku brzdí, pokud se můžeme podívat na to, i když pro nás jako výrobce materiálu to není až tak důležitá okolnost. To nakonec je věc těch, kteří pak prošlapávají ty cesty proti stavbě, ale samozřejmě se snažíme i do jisté míry v té věci, ty věci posouvat, protože vzniká spousta už zkušeností z těch staveb a z těch řad těch jednotlivých testů, které se u těch materiálů provedly, že bychom byli ochotní to risknout, ale jako to je věc, na který musíme asi nějak tak spolupracovat celá ta stavební obec.
Už se na tom jako pracuje, nicméně si myslím, že stejně to jde úplně zbytečně pomalu, protože v Rakousku, v Německu tady za humny už se takové stavby jako je prověřené, že už jako fungují. Ale kromě toho dřeva nebo vlastně těch stavebních materiálů je to, jako jsou to věci třeba i, když se jmenujete, že dopravní vyhláška a norma vlastně stanovuje určité množství aut, které musíte jako developer nebo architekt jako naprojektovat do nějakého bytového domu třeba. A pořád se předpokládá, že vlastně bude aut neustále přibývat. A vlastně ve skutečnosti je to možné vidět ve světě, a já to vidím jako třeba ve své rodině, kdy prostě moje děti už jakoby se koukají na auto, byly úplně jinak, než se koukám já a moje generace.
Tady bych si dovolila říct, že to je poměrně reprezentativní vzorek, protože to je 6 dětí.
Ano. A má zatím jenom 2 z nich, které mají auto. A kvůli dětem, že, ale jako používají ho poměrně minimálně. A vlastně, když si vezmete, že na bytě, řekněme, které dneska jsou v Praze strašně drahé, 20%, možná i víc v centru města, ceny toho bytu tvoří cena na vybudování parkovacího místa. A vlastně není možné se rozhodnout, což je běžné v Německu, v Anglii, jako jestli si koupím byt s dedikovanou dedikovaným parkovacím místem nebo bez něho. Že? A to potom, jako když jo, vlastně ten developer na tom vydělá stejně, ale jako je to o 20 až 30% levnější a potom se ty lidi potom už se budou rozhodovat nejenom, jestli jakoby nějak mají nějaký světonázor jako pro auta nebo proti autům, ale jako i o té ceně. Jo? A to pomůže vlastně těm všem jako zase tomu rozvoji nebo přibrzdění toho automobilového průmyslu, což si myslím, že je taky jako jednou z důležitých věcí, protože to množství aut na ulicích už je jako neudržitelný, takže jo, to se jako, že, takže vlastně ty vyhlášky a ty normy strašně jako to ovlivňují, to je jenom jako jeden z mnoha příkladů.
Já si říkám, že člověk, který tak dbá na ducha místa jako vy, jak pak přistupuje právě k zadáním projektů v historické části města? Příklad Quadrio, ale vlastně Florentinum.
No je to asi řadě lidí přijde Quadrio jako hodně a prosklený, velký. A já, když si vezmete vlastně, jaký vznikaly stavby ve 20. letech na Václavském náměstí, třeba Baťu, jo, to je vlastně, to byl jako, jo, do dneška jako neuvěřitelně moderní koncept prodeje. Bod vlastně ze skladiště, jako byl tam výtahy, vlastně jako taky obchodní dům. A to byly vlastně příklady domů, které vlastně se objevily v centru města, na tom Novém městě a na které jsme chtěli navázat. Jo. Takže to je jako důvod, proč třeba Quadrio je navržený tak, jak je. A je to vlastně objekt, který jako nějakým způsobem zároveň jako dopravním hubem, jako který umožňuje přestupy, že jo, metro, tramvaj. Takže a zároveň jako s nakupováním, s jídlem. Je to taková jako takový něco, jako byl Palác Lucerna ve své době, tak tohle je vlastně takový jakoby novodobý vlastně příklad, jo, palác tohohle, toho typu. A jako je to hodně závažná situace, jako když stojíte před takým úkolem a je to mnoho bezesných nocí o tom, co udělat a jak. Takže je to očistec.
Jak byste tedy rád stavěl, jak byste rád navrhoval a stavěl? Máte nějakou představu, možná nějaký projekt?
Já si myslím, že jedna věc je jako architektonický hledisko, jako pohled vlastně ty estetické stránky, ale čím dál tím víc mě zajímá a přijde důležitý vlastně to, jako z čeho se staví a jaký to má dopad, protože vlastně stavebnictví a stavby se podílejí ve světě asi 40% vlastně na tom CO2 jako jeho přírůstku a s ním se musí něco dělat a já si myslím, že vlastně jedna rovina je vlastně ta práce toho architekta jako toho tvůrce, kreátora a druhá rovina je toho člověka, který v dnešní době by měl nějakým způsobem přinášet vize i v tomhle hledisku a jako nevytvářet, projektovat něco, co jako by na desítky let zase tu společnost jako energeticky nějak zatíží a tak dále. A to si myslím, že je důležitý, aby si architekti jsme si více uvědomovali a s tím víc pracovali, protože nic to jako nezmění na té jako, jo, práci té kreativní, ale je potřeba vlastně, co mě třeba tíží, že jako třeba to Quadrio jako stavbu, jako projekt mám hrozně rád. Na druhou stranu na střeše je toho Quadria řady jiných objektů, které jsme stavili, nebo se dneska staví, jsou různé chladiče, které potřebují strašně moc energie, kvůli tomu, že ty domy jsou prosklené, kvůli tomu, aby se jako, jo, splnili hygienické normy a topí se Pánu Bohu do oken a, jo, a tak dále, tak dále. Bo chladí se Pánu Bohu do oken. A je to takový kolotoč norem a vyhlášek, který vlastně z nich jako není v současné době možné vystoupit, ale přitom jako se s tím musí nějak něco stát, aby to mohlo fungovat dopředu.
Tak třeba i to naše povídání k tomu přispěje. Já za ní děkuju.
Děkuji.
Děkujeme.